ти, як і знав, то ходив, ризикуючи собою там до себе додому, бачили мертвих людей. Це було біля Новоса, це було біля Санта-Лена, лежали люди. Насправді тоді вже почали вбивати.
Олександр Новак – підприємець з Бучі, батько трьох дітей. До 24 лютого він займався ремонтами квартир і будинків, мав свою бригаду, офіс у підвалі та робочий бус. Як почалася війна, він подбав про безпечне місце для сусідів, а під час зеленого коридору на своїх п'ятьох автомобілях вивіз з Бучі близько 45 людей. Потім родина Новака віддала свої три машини на потреби тероборони та іншої сім'ї. Мене звати Міла Мороз, це подкаст «Міленіалки» і моя сьогоднішня історія про соціальну згуртованість, благодійність та ситуації, в яких розумієш, що найцінніше – це життя. У підвалі Бучанського будинку ЖК «Центральний», де живе Олександр, у нього був офіс з будівничим туристичним обладнанням. Наприклад, у пригоді стали будівельні матраци. 24 лютого чоловік переймався, щоб і його, і сусідські діти мали змогу бути в теплі.
Почалися це бомбардування, ми туди спустились. Нас кликали наші знайомі, які цей же день від'їжджали, проїжджали мимо, там в Орлів, туди на Ромі область. Але ми відчували, що ми не можемо так просто взяти і поїхати. У мене не було відчуття, що я маю їхати. Що це значить? Це, ну, я якби керувався інтуїцією, чи як правильно це зрозуміти. Бо розумів, що в мене є, в принципі, все для того, щоб проживати в підвалі якийсь час і комусь допомогти. Бо це, якби, це не тільки для мене, це все, що я придбав там, або так, воно з'являлося. Перший день ми спустились в підвал, ми відчинили там всі свої кладовки, двері, люди почали сходити. І ми всіх дітей, це було принципово, не обдумуючи, почали в мій офіс, туди всіх дітей, які були сусідські, туди їх запрошувати, щоб вони там залишались. Там було тепло, там телевізор, дивани, стол, світло, головоломка, ну якби є умови для проживання. І там вже в перший день там було десь, може, 8 дітей. Тобто всі сусідів, яких ми бачили, ми дітей туди, бо в підвалі було холодно, дітей, там немовлятки були, що ще груддю кормилися. Тобто ми намагалися, як би сказати, як одна родина жити зразу. Коли такі обставини об'єднуються, ти вже не думаєш, що це взагалі зникають якісь різниці там у віці там, чи ще щось. Тобто якщо дівчина 25 років, нам там 40, то взагалі немає різниці, вже немає, пропадають. Спочатку була привілегія вся для дітей, щоб дітям було добре. Потім привілегія була для дорослих, бабушок, дідусів, які, ну, які важко навіть сидіти. Там ми для них розкладушки якісь шукали. В мене був рулон каріматів по роботі, я там нарізав там 2-3 слої, щоб було нормально. Ну і, як би сказати, завданням було якби, моїм внутрішнім, щоб ці люди всі мали, ну, більш-менш, наскільки це можливо, умови для прожиття там.
Понад 60 людей знайшли прихисток в цьому підвалі. З них 40 прямо там проживали. Усі разом їли.
Тобто були жінки, які командували кухню, були чоловіки, які розпалювали багаття, готувалися. Потім були хлопці, які здобували харчі. Тобто все було так. Дуже-дуже на високому рівні організовано в плані моральному. І так за декілька днів ми просто відчули себе вже однією родиною, тому що ми там молилися перед їдою, ми там співали. Наші дітки, наших троє, то до них приєднувалися інші дітки і жінка з ними. Там, де б ми не сиділи, або коли бомбардування, ми заходили в центр будинку, коли менше ми в цій кімнаті збиралися, то вона з ними співала і... Для того, щоб ті люди, які нас оточують, щоб вони, ну, також були, як би, чули це і поступово приходили до тями. Для дітей, слава Богу, ну, ніхто з них не відчув того, що ми відчували, коли ми сиділи назовні, коли там стріляло і коли гриміло, то вони цього не чули, бо там кімната, там речі, там заставлено, там нема такого еха. За весь час, якби, те, що ми навчили їх, це розмовляти тихо. Вони шепотом могли розмовляти. Це важко. Ну, для дітей приймається чому. Але часом вони, ну, за неділю, півтори, вони дійсно почали вже ми при плечу. Бо ми боялися цих звуків, щоб на вулиці не було нас чути, бо наші вікна, вони на прохідній частині знаходяться. Тобто метр від бордюру, де ходять люди. Тобто якщо хто би захотів почути, а тим паче вночі, то почули б 100%.
Серед людей, які жили в цьому підвалі, була і Наталя Гейдей, власниця мовної школи в Бучі. У перші дні повномасштабної війни Наталі вдалося відправити своїх дітей-підлітків зі знайомими за кордон. А сама вона повернулася в Бучу забрати маму.
Коли вскрили магазин «Новус» біля нас, там він був, спочатку там БТРи якісь були, танки біля цього «Новуса». Ми не виходили, жінки не виходили туди до магазинів. Це робили всі чоловіки. Вони пішли, коли вже дізналися, що вскрите і що там була їжа, тому що в нас запаси були такі, як у всіх вдома там. Якісь крупи були, але їжі багато ж не було, ми ж не готувалися до війни. Прийшли, сказали, що там ювелірка стоїть, все нормально, ніхто не чіпає, мародерства немає. Хлопці брали тільки їжу. Потім вони прийшли, сказали, що з'явилися якісь там місні алкоголіки, вийшли з своїх місць, коли там затишшя було. Вони брали там дорогий алкоголь, такі брали. Наші хлопці домовилися, що вони беруть їжу виключно. Тобто нічого такого не було. Ні алкоголі, ні те, що вони всі могли взяти. Тільки те, що ми витримали просто. Це все ось так. Тобто вони контролювали, щоб мародерства не було. Вони себе взагалі так проявили, ці хлопці. І коли в нас там ще влучило будинок, який перший від дороги, розстріляли танки. Там була пожежа в квартирах. І ці самі хлопці, які з нами там були, вони рятували бабусю, там пожежа була десь, а вона в кріслі сиділа в такому інвалідному. Вони її там рятували, потім вони дивилися за будинками весь час, тобто там снаряд якийсь потрапив, знову ж таки, на балкон. Не пожежа була, а тільки дим просто спочатку був. Пожежники не виїжджали на виклики вже. Це було десь в перших днях. Але пожежна організація там рядом біля нас через парк. І хлопці побігли, привели цих пожежників, вони затушили все це, вони там разом бігли, все дивилися, щоб нічого у нас такого не було. По-перше, вони заспокоювали, тому що жінки такі ж більш здорові в цьому плані, а ці всі були в армії, і вони нас, по-перше, заспокоїли, що якщо танк влучить в будинок, то будинок не рушиться повністю. Я, наприклад, не знала цього, я собі уявляла, зараз танк тільки кудись там влучить і на нас просто все впаде. По-друге, там вони розповідали, що це від нас стріляють чи не від нас стріляють. Тобто якось нас заспокоювало так. Потім вони організували так, щоб у нас радіо було. Коли вже зв'язку не було, світла не було, щоб у нас було радіо, і вони вмикали його в якийсь там певний момент, ми слухали, хоча б інформація якась була. І ось в якийсь момент до нас дійшла інформація, що зелений коридор, і вони почали організовувати цю евакуацію.
Олександр згадує, хоча інтернету не було, навіть ізольовані від світу бучанці розуміли, що навколо відбуваються моторошні речі.
Поки був зв'язок, його не було останніх днів 5, повністю не було, то деякі з нас, хто ходив, ризикуючи собою там до себе додому, там на п'ятиповерхівку, бачили мертвих людей. Це було біля Новуса, це було біля Санта-Лена, лежали люди. Але я не ризикував, мені було не цікаво, куди йти шукати людей. Я куди ходив в магазин і вже середньо на виїзд. А коли ми виїхали, ми бачили, може, 3-4 прострелених, обстріляних машини. Машина, діти, були все прострелені, там тобто, живого місця не було. Була стояла техніка різна, обстріляна також на дорогах. Двоє інших моїх робітників, сантехніків, в одному попало осколок, там однокласнику стріляли біля голови в Бучі, він на вокзальній вулиці живе. Той, що давав інтерв'ю Жану Беланюку, потім розповідав, що його клали обличчям в землю, стріляли біля голови автоматами. Чого не вбили, невідомо. Насправді тоді вже почали вбивати.
Моя дочка вчилася в Польщі в ліцеї, і з перших днів також, ну, зовсім неочікувано, батько однокласниці весь час мені дзвонив, телефонував і весь час намагався, ну, тобто він мене просто підтримував і казав, що, ну, що він хоче допомогти якось, але мої діти там поїхали до моєї одногрупниці, до під нього мені тоді достатньо було просто, що він, я казала, що, ну, якщо з нами щось станеться, зі мною щось станеться, то, щоб, кажу, в мене діти там 17-19, кажу, ну, ви якось їх може там, ну, направити просто. А потім він весь час мене так підтримував, весь час там і хвилювався, і він сказав, що ви можете до мене приїхати, там трошки треба було зробити такий крюк, щоб не напряму ми їхали до подруги, а трошки через нього проїхали, щоб, ну, просто йому вдячити якось. Його не було вдома, його дружина нас зустрічала. Ось ми з Сашою, з його дітьми зупинилися спочатку в цьому будинку в них, у поляків, поспілкувалися з ними, там пообіймалися з ними, ну, сказали їм дякую і поїхали далі.
У перший день зеленого коридору машинами було все забито. Олександр був готовий виїхати на 4 своїх легкових автомобілях і робочому бусі, але мав сумніви, що безпечніше – лишатись чи вирушати в дорогу.
То ми вирішили, ми не будемо ризикувати з дітьми, виїжджати на мороз, ну, вивозити всіх наших людей. Чекаємо, поки почне рухатись колона. І вона, виявляється, з 11 вона там утворилася. Почала рухатись десь тільки годин 5. Ну, тобто ці всі машини просто стояли на місці. Була одна сім'я, яка хотіла просто взяти нашу машину, там два чоловіки, хлопці з протилежного під'їзду. Дай нам машину, ми поїхали. Ну, так, для, да, ну, тобто були такі люди, які не, як би сказати, не турбувалися про всі. Вони хотіли швидко поїхати, але, ну, думаю, якщо я дам, то тільки дам загруженій машині. Якщо, кажу, наберете повну машину, я тоді вам дам. Ну, вони тик-мик, ні з ким не спілкувалися, до когось сіли іншого і поїхали.
Поки родина Олександра Новака зважувала всі за і проти виїзду, росіяни їх переконали поквапитись. Розстріляли штаб тероборони Бучі, який був розташований поруч.
І під'їхав чи танк, чи БМП, і знаючи, що там була тероборона, вони притулком 4 метрів, хоча там вже нікого не було, вони просто в притул розстріляли це приміщення, не заходячи туди, нічого, просто так туди накидали боєприпасів, і воно, цей будинок почав горіти, просто в палаці. В общем, коли ми вже погрузились в машини і збирались їхати, то у двір зайшло ще 6 людей, які були в протилежному краю підвала, які ми думали, що вже виїхали. А вони в цей момент простояли 5 чи 6 годин, ну, то з 11, коли сказали, що будуть автобуси перший день в Бучі. Вони простояли тоді біля мерії, ці 5-6 годин на морозі, і просто повертались додому вже якби у віччя. І ми збираємося від'їжджати, хвилина, ми виїхали. І вони заходять цю хвилину у двор і бачать, що ми вже в машинах сидимо, починають плакати. І, в общем, до нас ці залазять, якби, ну, там в 2 слої напіхались туди-сюди, і, слава Богу, ну, ми рушили.
Бучанці не знали, чи проїдуть. Вони їхали по якомусь склу, воно хрустіло, боялися, що проб'ють колесо. Коли проїхали 3 російські блокпости і нарешті опинилися на підконтрольній ЗСУ території, усі почали обніматися. Потім їх чекали ночівлі, де прихистять, і дорога до кордону.
Приїхали на Хмельницький, нас прийняли як своїх в костьолі католицькому Хмельницькому, там в центрі Хмельницька є. Наташин, бивший чоловік, там волонтером якось працював, він знайшов це місце. І нас всіх, це нас там залишилось, може, до 20 чоловік нас залишилось. Нам дали всім кімнати, ми там за 2 дні ми відійшли, тож ми жили 2 неділі, ніхто ж там не брився, не мився, тобто це було, звісно, таке.
«Шевролет» віддали людям, які зараз повернулися до Бучі. 2 інші машини служать теробороні.
Тобто, коли закінчаться бойові дії, то тоді, ну, машини можна буде забрати. Ну, але я кажу, якщо машина врятує життя, або попаде під обстріл, там, чи ще якісь, то бросайте машину і не думайте про неї, як щось таке важливе. Зберігайте життя, бо за літо життя не повернуть.
Хоча обидві сім'ї, і Олександра Новака, і Наталі Гайдей, на момент спілкування з нами для цього подкасту були за кордоном, в планах у них повертатись в Україну.
Наше життя, воно пов'язане з Україною, і якщо брати особисто, моє ставлення із служінням Богу. Так. Якби зараз фокусування йде на відновлення стосунків з Богом, бо до цього вони були втрачені, за роботу, дуже багато роботи було, і таких було захоплень, не пов'язаних з духовною сферою, але як зрозумілося, скажімо, як відчулося, що в тих обставинах складних це було необхідним колись вкладенням, щоб достати його і допомогти людям побороти страх. Коли я був у підвалі, я заново присвятив своє життя Богу. Наскільки це буде потрібно йому, я не знаю. Але я ще залишаюся якби в тому, в той обіцянці, що Господь, якщо тобі треба, де, щоб ти знаєш, де я маю бути.
Ну, мої діти хочуть повернутися. У мене там своя школа, мовна школа, і двоє дітей з нашої школи загинули. Писали заодно, що татові ногу ампутували, а родина загинула. Це наш хлопчик, який в нас вчився. Ось, так повернутися хочеться. В мене діти, яким ось 17-19, це в мене п'ята колона, тому що їх вивезли в Німеччину. Тобто, ну, кажу про те, що ми тут можемо якісь освіту отримувати. Вони в 8-му, ми вчора поїхали, там позавчора поїхали в Кьоль, вони такі виходять, кажуть, о, це контрактова площа. О, а це ж набережна Дніпра. Набережна Рейна, це в них набережна Дніпра. Вони дуже, хоча вони розмовляють мовами в мене. Я сама розмовляю англійською мовою, зараз німецькою вчимо. Але вони настільки, вони навіть чути не хочуть про те, що там щось станеться не так і що ми невибуче повернемось.
Прощаючись, ми з Наталею домовляємось, що я ще приведу до неї в Бучі вчитись свою дитину. Матеріал створено за підтримки проєкту «Сприяння соціальній згуртованості в Україні. Пункт 7», який реалізується Американською асоціацією юристів «Ініціатива з верховенства права Абаролі». Відповідальність за зміст інформації несу я, але вона може не збігатися з поглядами або ролі.